Ny vavoatondro indray ry afana no arahany hoe tamin'ny radio Don Bosco amin'ny ty zoma telopolo jolay raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Namoaka fampitam-baovao ofisialy ny fivondroanam-benin'ny vekan'i Madagasikara taorian'ny fionana tamin'ny filoham-pirenena teny Avolomaly averintsika arahany eto izany amin'izao vaovao antoandro izao. Mila tsaraina ny paikady anapariana ireo vaksiny fanefitry ny COVID-19 tonga eto amintsika ho ny randrana sindikaly nanosikevitra ny anitarana ny toerana anaovan'ny vaksiny izy ireo mba hisitra ny mpiasany amin'ny orinasa izany koa. Mbola itony fionando fifampidinihan'ireo anivon'ny fitantanana ny sekoly katolika manoloana ilay rafim-pampianarana PSE ampiary ny fanjakana eto Madagasikara ny vokadrano voalaza fa maritra ny fanapaha-kevitra ho raisina. Anvelany mandravarava ny afo any atsimon'ny Turkia ankehitriny olona efatra ny namony any velarantany misy fambolena mahery ny 100 hektara ny rava vokadrany. Arriva andriana avy malalatra ny amin'ny lafin'ny teknika mbola Jules Lamendrinaina no anolotra vaovao antoandro izao manatitra ny arabo izay tompo lasy tompoko vavy. Miteny sy mananatra izay manao tsy mety ny fiangonana tsy ekena nefa ny herisetra anisany nasongadiny fivondronam-benin'ny vekan'i Madagasikara Omaly nandritra ilay fionana ny solotenan'izy ireo tamin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapampanjakana Iavoloza no Omaly. Fionana moa tsy ahivona ihany fa nyresahana ny raharaham-pirenena roa taona taty aoriany tsy nahafahana niona tamin'ny mpitondra fanjakana noho ny krizy ara-pahasalamana nisy. Nampahatsiahivona izy ireo tamin'ny filoham-pirenena ny tsy fandriam-pahalemana kolikoly fa ratsin-dalana manerana ny nosy ankehitriny namoaka fampitam-baovao ofisialy ny fivondroanam-benin'ny veka ny tatitra ny akiny hodinidinika tamin'ny mpitondra fanjakana io. Mamitin'izay mon père Jean Serafin Rafanimezantsoa sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondroanam-benin'ny veka eto Madagasikara.
Fantatsika fa nahitra ny roa taona tsy afaka nivory ny veka noho ny COVID-19. Nahitan'izay fotoana izay ihany koa ny tsy nafahan'izy ireo nitondra ny fahatsapany ny fiainam-pirenena any amin'ny faritra misy azy ireo seray avy any ka tsy nafahan'izy ireo nampitan'izany tamin'ireo tompinandraikim-panjakana ambony eto anivon'ny firenentsika. Ka ny fotoanandroany dia nampitandry eo eveka izay jaly raha zany azo ilazana azy zava-manahirana ny vahoaka any amin'ny faritra misy an'izy ireo vokatry ny fivoriana sy ny fionan'izy ireo teto Antananarivo tamin'ny fitomboan'ny volana jolay lasa teo. Nanitan'izany nampatsiahivan'ny eveka tamin'ny filoham-pirenena ny tsy fandriam-pahalemana voalohany indrindra, ny faharoa ny kolikoly isan-karazany izay miseho amin'ny endrika maro samihafa manerana Madagasikara, ary indrindrindra ihany koa ny faharatsian'ny lalana izay mampikaikaika ny vahoaka any amin'ny faritra maro isan-karazany ihany. Nanitan'ny fionana ihany koa nilazan'ny ireo eveka ray aman-dreny ny heviny manoloana ny toetra ramosa vorovoro eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny fikasana amony ny filoham-pirenena nampitany kardinaly prezidan'ny fivondroanam-benin'ny veka eto Madagasikara indrindrindra voalohany ny hoe ny fiangonana dia tsy miditra amin'ny resaka politika mivantana, izany hoe tsy anjaran'ny fiangonana katolika no manendry olona na hitondra fanjakana na ilaza fa hoe ny fiangonana katolika dia manana nitsy toeranitsy na mametraka olona amin'nitsy toeranitsy andraikitra manokany ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika izany. Ary faharoa kosa dia ny hoe ny fiangonana katolika kosa dia ho anilan'ireo izay miezaka manao ny marina mandrakariva ary koa miezaka mananatra ireo izay manohitra ny fahamarinana na manao zavatra mambotry ny vahoaka. N'iza na izy na iza dia anjaran'ireo ray aman-dreny veka maha ray aman-dreny azy ny miteny izay manao ny tsy mety sy izay rehetra tsy mandeha araka ny tokony ho izy amin'ny fitantanana ny vahoaka. Ary ny fahatelo sady farany dia ny hoe laviny ary meloy ny fiangonana katolika marindrano ny fampiasana ny herisetra na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona na iza izy na iza. Ny fiangonana dia tsy mankatòa mihitsy ny hoe ny herisetra no hiazahoana fahefana na hoe amin'ny herisetra no akana ny fitondrana ny fanjakana hitantanana ny vahoaka. Dia izay raha fitinina ny dinidinika ireo ray aman-dreny veka miaraka tamin'ny filoham-pirenena.
Eo amin'ny raharaham-pirenena ihany hitantaratra fa ny fifanoheran'ireo samy anaty fanjakana no mahatonga ireny vaovao mivoaka hoe fikasana amony ny filoham-pirenena ireny io ny antoko DST Madagasikara. Nambarany ity antoko ity ihany fa tsy resaka hery vahiny izay efa mitsabaka eto amintsika hatramin'izay io raharaha io fa fisehoan'ny fifanoritana tombontsoa imasom-bahoaka eo amin'ireo samy mpitondra fanjakana ka tokony samy hitandrina izy ireo mba tsy ho tonga any amin'ny fifamonoana ho hiatrany ny DST Madagasikara. Ny filohan'ny filoha nasionaly ny antoko Dinamaolona sy demokrasia Andriamatoa Arinaivo Rasamoelina.
zava-dehibe dia ny fahalalana fa misy adina tompo tsy isan-karazany tofanondretana ny fananany fanjakana teto hatramin'izay izao izy miseho a imasom-bahoaka izany fandehan-javatra izany zay a no zava-dehibe tsara fantatra raha miresaka mikasika ny resaka ra tanytasiny namanina
ny zava-misy dia milaza fa fifanoerana anatin'ny sany izao ny zava-misy fifanoerana kilasiny olona mitondra fanjakana zay samy mandrivotra ny antony de zany fiarovana tompontsoa sy fangonan-karena sy famatorana ny repoblika ho amina tompontsoana kilasin'olona ary ifamono anatiny ao izy rehetra raha tsy mitandrina amin'izany fandehan-javatra izany tsy misy zavatra mahamaika ny resaka ny hoe misy avanivelany ve sa tsy misy
ny fandehan-javatra dia mamoaka fa iza moa ny ady arena eto madagasikara na ny tefieny arena na ty fifanjakana sy ny namany ka tsy misy refavelany foana ny manoloana azy na miara-di aminy gasikany ihany a dikan'izany a dia tsy any ny tena fipetraky ny raraha aloha fa ny raraha dia tsotra
momba ny resaka fanovana ireo mpikambany governemanta dia nambarany DSD Madagasikara fa tokony anova ifotiny ny filoham-pirenena ary tsy ampy ny fiverenana amin'ireo nanohana hatramin'izay fa miaraka mihitsy amin'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny ankehitriny fanazavana
voatery ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena andrajoelona tsy maintsy miditra ny fanovana fotiny tanteraka ny fitontanam-panjakana raha mbola itiny ny tantana amin'izany fanjakana izany ary tsy maintsy miala tanteraka amin'ireo kilasin'olona zay nangeja ny fanjakana izy ka mamorona olana goavana be ho azy amin'izany tanam-panjakana izany ary tsy mety intsonikio amin'izao fotoana amin'izao ny hoe iverina fotsiny a amin'ny fampiraisina an'ireo olona miaraka tany hatramin'izay zay nailakilany satria efa tsy any amin'izany intsony nydingan'ny raharaha amin'izao fotoana amin'izao dikan'izany tokony miaraka amin'ny olona izy zay tsy mitovy hevitra aminy ary nefa ifanafina amin'izany olona izany a hiaraka aminy ao a kanefa izany dia mitaky programma matopaikamarina fa tsy mitovy ny fiarahamitantana misy hatramin'izay ka famezana sezana fizarana seza ny zava-dehibe fa famaritana mazavatsara programma mazavatsara anafana ny Madagasikara hialana amin'izao krizy misy izao
fa efa hitantaratra eny amin'ny tobo fiantsonana makeny andotam-penaka ny mahafitaom-pialatsasatra lehibe ho an'ny ankamaroany ny mpianatra satria efa hoerinandro mahery zay ny tombo avoroenina telo enina andavanandro nisan'ny mpandeho ny tomponandraikitra raha ny fanadiadiana nataony ny rina rabodarvely moa dia be safidy anaovana fialantsasatra ny makany mahajanga
manodidina ny 80% hoe ny fiara-pitatitr'olona mandeha isan'andro ho any amin'ny faritra samihafa amin'izao raha ny eny amin'ny tobo fiantsonana maki andohatapenaka nanaovana ny fanadihadiana ny be mpandeha indrindra dia ny mianavaratra amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy ny lalam-pirenena fahadimy iny manaraka azy ny lalam-pirenena voalohany ary farany ny lalam-pirenena faharoa hoy Andriamatoana Rindra mpandraraha amin'ny seha-pitaterana eny amin'ny tobo fiantsonana maki
makana mahatsanga tao zany ankabeazan'ny olona rehetrarehetra matratra eo amin'ny tômôbila fitipolo eo isan'andro makana mazeva miala eto amin'ny karama maki zay a moyenne zany zay fa mety mihoatra mety latsaka an'izay fa moyenne zany raha atao par jour dia matratra an'izay eo ndraiky ohatran'izay samy be mpandeha any daholo ny faritra rehetra fa mahajanga zany zao ny tena hoe hita hoe miakatra be ny fivisivisena mandeha makaina mahajanga ny rina mahajanga dia ny mena varatra dia zay vao ny makaina tsinanana dia manodidina eo amin'ny tômôbila 80% isan'andro eo ny tômôbila mandeha ato amin'ny kara
nylaza ty tomponandraikitra ity ankoatr'izay fa na dia efa misokatra malalaka ny fivezivezena mbola mitoetra avokoa ireo fiapetra-ara-pahasalamana ao anatin'ny tontolo ny fitaterana rezionaly sy nasionaly eny amin'ny tompo fiantsonana maki andohatapenaka
ny atao amin'ny gary maki andohatapenaka vao miditra anao dia manasatana aloha eo mpidirana dia misy an'ireny marikazo sol ireny a eto aminay a dia ajahainy voaja ny elinelina ray metatra ny andro vavahorina tsy adino ihany koa fanentanana isan'andro mandeha foana atao amin'ny gara ho an'ny olona rehetrarehetra mba isoroana ny valina retina coronavirus zany mba hahafahana ny fizivizy malalaka dia voaja daholo ireo fiapetra rehetrarehetra izay napetraky ny fitondram-panjakana
eo amin'izay resaka fahasalamana izay indrindra dia tokony hitatra amina toerana samihafa ny fanaovam-baksiny fanevitry ny COVID-19 izay efa tonga eto amintsika mba Istra ny mpiasa rehetra izany ny randrana sindikaly. Ny mpiasa izay manodina ny famokarana ampiakarana ny toekarem-pirenena ihany koa hoiatrany ity vondrona sindikaly ity ka tokony arovana amin'ny valanaretina misy amin'izao. Nanosoka hevitra ary izy ireo fa tokony aparitaka eny anivon'ireny tobim-pitsaboana natokana ho ampiasa ireny ny fanaovana vaksiny satria mety tsy hanam-potoana ilaharana amin'ireny hôpitaly sy toerana hafa natokana ho amin'izany ireny ny mpiasa. Noho izany tokony andray anjara anampy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny ministera miany asa hoiatrany Barsona Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly SVS USAM.
Ny ministera ny asa dia tokony mandefa an'io amin'ny orinasa rehetra mihitsiny hoe reto misy ny momba ny mpiasa dia efa misy efa nanao nisy kely ohatran'izay ny teo e tamin'ilay dosy kely vao nanomboka teo ireny e fa tokony zany a amafisiny ireny a dia aparitaka mihitsiny zany amin'ny toeram-piasana rehetra mihitsiny zany izy a amin'ireny service médical inter-entreprise reny toeram-pitsaboana rehetra eny zany hoe tokony misy azy daholo zany a ny toeram-pitsaboana rehetra zay a misy misy amin'izao fotoana izao. Io tsy tokony ho ferana fotsiny hoe ny anina fanjakana tsy zay fa na reny tsy miakiny ireny ana indrindraindrindra reny ara ne satria any am'ireny ny tena bedabe ny olona mandeha satria ndraindray am'ireny ny servisy malaky ohatra zany tsara etretin'ny olona any am'ireny de zany hoe reny zany tokony alefany am'ireny ihany koa reny fanafa reny vaksiny mety hiteny ny mpino angamba hoe ka tsika ve manana ny dozy rehetra ilaina aonany tsy anany tsika afaka mbola manao rendrarendra manao ery mamboatra zava-jery sery fa de reny zany aloha tokony tsy prioritaire reny important reny fa tsy priorité rany zao vaksiny a de tokony ampina ny vaksiny hoan'ny vahoaka afahatsika fampiaritena de manokatra ihany koa an'izay le fahazahoana mitoy ny asa zay.
Eo amin'ny lafiny fampianarana mbola mitohy hatrany ny fikonandoa fifampidiniana eo amin'ireo misana ny fitantanana ankapobeny ny sekoly katolika manenana ny nosy manoloana ilay raha fampianarana PEC ampiary ny fanjakana ankehitriny. Ny vokatra eo fifampidiniana io no amaritra ny toeran'ny sekoly katolika eo anoloana izay raha fampianarana tsy nampitovevitra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny avy amin'ny fitantanana ny sekoly katolika eto Madagasikara izay. Tsy tokony atao tery vaimanta ny fanatanterahana azy io sady mila diniana lalina hoy ny vikera jeneraly miany dideka eto amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenatoandro teo amin'ny mikrony nirina Rabodarvelo.
Mila mazava ny drafitra sy soridalana apetraka ho an'nytontolon'ny fampianarana ary atao matotra tsara fa tsy petatoko ny fandaram-pianarana hoy Monseigneur Ludovic Rabenatoandro. Ny tena tsy nampifandray nampisiny tsy fitovikevitra tamin'ny resaka tete pivoaran'ny fanabeazana na PSE io mo raha ny avy amin'ny fampianarana katolika dia ilay tsy fahampiny ny fifanakalozan-kevitra tsy nisy koa dinika mialoana tao ho an'ny fanatanterahana izany. Aiza ho aiza ary no mety ho fipetrak'izay ankehitriny mamaly izay ny vikera jeneraly sady miay ny dideka eto amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Ka hatreto aloha ny hoe ny fomba nitondrana azy teo ne no nanahirany satria ny nangatahany ndrinanina taty amin'ny fobem-pampianarana katolika izay anisany izany teto amin'ny didekina Antananarivo a dia oka mba hisy mandrakariva aloha ny fifanakalozan-kevitra mba azava la zavatra atao fanabeazana ity zary miara-miombonantoka amin'ny fanabeazana zay na ny tsy miankina na ny eo amin'ny sehatry ny fanjakana de zay fifanakalozan-kevitra zay noho ny tena nangatahana ka rehefa mazava ny soritra ataoko fa tsisy olona tena ziriziry hoe zay de zao ihany ny ataonay fa io tsy fahampiany fanakalozan-kevitra io fa de hoe tia ny zavatra atao de tonga de hoe tia kanjo tia kano ataoko fa ho an'ny fiangonana katolika sy ny fanabeazana katolika de anisan'ny nangatahanay mihitsy hoe alao aloha andeha tsara ny adhevitra mba hahafahana manorina zavatra maro-potitra fa tsy hoe zavatra tsy mazava de sarotra manatanteraka ny zavatra rehefa mbola tsy mazava indrindra ho andreo anatanteraka azy.
Resaka fampianarana ihany ny akatra ny tapahafahana ny fanadinana BEPC tamin'ny tany amin'ny faritra vatovavy fitovonany tamin'ny kapobeny ho an'ity taom-pianarana ity. Anisany nahitany izany ohatra ny faripiadidi mpampianarana any Vohipeno ka ny akatra ho 350 izay tapahafahana izay. Nandefa ny vaovao Elson Vincent Radio Rakama Vohipeno.
Sara ni vuka pana dinna BPC tatomni drenna vatva fitvnang tamti taona rekamropol shura ivuti unita le partin fana beza pirenena ramatola asha kristolina na tata tilum timpol fango telpol isanzatun tapa fa pana dinena rautoka fitombe fa pol fango enam telpol isanzatun zantamni taona ropol shura ivu
ni sispon vui pen manukana de nazaona vuka cha fitombe pol fango dimi aucha dimi isanzat wansiskon manakara de nazaona vuka cha fitom papul faingu valom shifuli shanzat siskoni kungu dena zaona vukacha shivembe papul faingu shivi shanzat wansiskoni fanadina dena zaona vukacha fitom papul faingu shifuli shanzat wansiskoni nushuparkan dena zaona vukacha rekambe papul faingu facha mbifuli shanzat wansiskoni mahatad dena zaona vukacha enambe npul faingu wacha telu shanzat wa yeno mtotali elom dimapul faingu telpulo atonatin farchwa amni anka benya tamni taundasha sika na sufitombe fapulu faingu ennam telpulo shanzato nga vukacha wangi farchwa
elson bensandi zakaina wani RDB
aviani vatvavi fitvunan sika wani menabesatri murungatra ni fakanakerni sinyalatrumbi ane mni komena kilzato distrikia ni murundava sumantidna tatuanata ni ruvulana vutsi la kurmaksono nisi fakanankiry ny zaza niseho tany antoerana ka raiky taotra ny vahoaka ny antoerana manoloana izany nampita ny vaovao bily radiofanasina morondava
mahafantatra zavatra ny vahoaka ary manana loharanom-baovao fa matahotra mamoaka ny marina hoy ny ben'ny tanàna ny kommune ankilizato
mahakasika an'ilay fandefandefana aty aminay moa zany dia tena mirongaka raha tena mirongaka misy eto amin'ny kommune ankilizato ty fanafian-dahady kely zany araky ny voalaza no maty tamin'ondy tena anatin'ny vonin-dahady dia lasa miondy larijery avao koa zany dia misy koa fanaovan-draha tandranonandio dia misy zaza ody zany azy any ho dety ankilizato dia izy io zany misy menasy na kidinapiny zay fa zany hoe tsy lasa le zavafito zany araky ny tena lerany larijery zay ihany koa mbola misy koa tany fokotany andranomatavy izy io kommune ankilizato fany izy io a dia misy olo anakiray zany lasa midahalo a de andeha amin'ny tolo mahery teny lasa zany hoe sara amin'ny kidinapy ndraka zany le olona andeha amin'ny andranomatavy io mbola fitavazairina dahalo amizao fotoana zay efa manana fedena misy ay mitonda fedena nahirivaika hatramin'ny masitra mintsisy ny kalaty vahoaka zany tena betsaka ny fomba firesaky ny raha teto aminay zany manodididina ny amin'nyroa volana mahery eny tena nyrongata indrindra fa zany kidinapy zany tsy de tiso eto aminay zany zavara zany sarotra milaza an'le izy ny antony a tsy de samyseho ny vatana zaho satria miteny amin'ny hoe aloha zay izy zaosehony zay azo atao a resaka amiradiony sy nytanany de tsy sana zay izy tenany matahotra fa zay nyeraneky aminay teto aminay moa zany misy an'izay opération zay tamin'ny roa taona eo ary tena mety de mety l'opération tamin'izay moa raha va misy tala tamin'zay tena de mitifirina fa rehefa tatiafara zay zany hoe nyfahatongavan'le miaramela teto aminay tamin'ny voalohany zay de tena mety ary nomboka taminay tena nylanina nylanina mihitsy fa araky ny voalazako teo a de ro vola naherihery na teny vola reo nyrana zay fa sy tavidiko zay eo ny tena nampirongatra ny fandefalenany ato aminay
bili mampita ny vaovao radio fanasina morondava ho an'ny radio Don Bosco
avy any menabe sika ho an'ny atsimo andrefana any amin'ny faritra ihany metoy ny fanotarana lakandrano andrana velarantany azo ambole na ataon'ny faritra atsimo andrefana tany amin'ny kommune Tobato distrika ny Betioky indray moa no sitraka izany nitetika asa izany tamin'ny herinandro ity nisy ny fanokafana lakandrano tamin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana vaventy ho amin'izany tao amin'ity kommune ity mba ampitomboana ny velaratano azo ambolena ka hotondrahana rano amin'ny alalan'io lakandrano lehibe io tanjon'ny faritra atsimo andrefana amin'izany moa ny avitatena ratsakafo sy mba asopotry ity faritra ity amin'ny lafiny famokarana manazava ny governora ny faritra atsimo andrefana tovondrainy Ranoelson Edali
efa maro no vita tamin'ny taona 2021 fa mbola maro koa ny miandry izay tsy maintsy hovitaina amin'ny fotoana zay farany mampalaky azy tamin'ity ohatra dia fa nataony tao distriktany Morombe mampifandray any kommunany Antanimieva mankany amin'ny kommunany Basibasy avy eo amin'ny loharano atao hoe Mandevy natao koa ny tao amin'ny distriktany Toliara faharoa ao andoharano Mamovoky natao ny tao distriktany Betioke tao Beavoha kommunany Tanambaho zay nahazo beneficiaira maromaro ary amin'izao fotoana zao dia eto amin'ny fitany Betiokiany eto amin'ny kommune ny Antoabato zany hoe raha fa vitany eto dia mbola hiampita koa ao amin'ny commune ny Beza dia mandeha ao amin'ny district ny Benenjy dia mbola hanao ny ao amin'ny district Sakarahy raha fehezina dia milofo bebe koa amin'ny fanitarana ny toerana izay afaka ambolena afahana mamokana raha fatatra tsy mandefana amin'izao fotoana izao ary ny tanjona moa izany a dia ny fatatra tsy mandefana ho lasa sokitry Madagasikara amin'ny lafiny rehetra
lasa kosa ny ben-tanàna natobato any amin'ny district any Betioky fa afaka amokatra misimisy kokoa amin'izay ny any an-toerana aorian'ny fahavitany izao asa fanitarana lakandrano andrana velarantany azo ambolena izao andriamatoa tonga soa
izay moa koa mihina ambanivohitsy mpamboly ka na ho misy fikarakarahy ny resaka fambolea dia izay ny fotobivelomanay afa-po zahay satria nahazo an'izao masiny izao raha tsy hovaombolanay fa nomena toy mba hagnatanay toy da manantena ilay zahay fa hamokatsy ary hosombotsy ny distrika ny Betiokatsimo indrindra moa zahay tompotoerana hanana an'izay famokarana izay ka nirariana zany mba hitohizany fitserevagnanay sahala amin'izao satria mahatsiaro manaray mandeny zahay izao porofony ataony governora izao
rehefa avao any ivelany hitsidika any suisse amin'ny volana novambra izao ny kardinaly petro parolin fitsidihana tafiditra anatin'ny fanamariana ny fahazato taona nisiny fifandraisana ara diplomatika teo amin'zareo helvetika sy ny fiketrahana masina tena ifotoran'ny fiaramiasan'ny firenena roa tonta moa ny asa fiambenana ny papa sy ny lapany vatikan sahany ireo garde suisse voafaritra mofa ny enina ka hatramin'ny valo novambra izao io fitsidihan'ny sekretera mpanjakany fiketrahana masina na ny suisse io ka feno de feno ny fandaram-potoanany amin'izany mandravarava ny afo any atsimon'ny Turkia kehitriny ala maromaro no ndray mirehitra tony any mangaka manakivata alania adana mersina sinsisa zay samy akaiky toeram-piza an-tany mahasarika vahiny avokoa manano sarotra noho izany ny fifehezana ny afo noho ny fisin'ny foibenafo amin'ny toerana maro manambotrotraka izany ny fitsokan'ny rivotra mafy izay mampahazavana ny firehetana olona efatra no namony ainy vokatry ty loza mitranga ny Turkia ity mponina amina tanàna ampolony no voaterina findratoerana noho ny fahasarotana amin'ny fifehezana ny firehetana akoatr'izay velaran-tany misy voly mahery ny 100 hectara no nandalovan'ny afo miazakazaka ny famokarana vaksiny manirantany fanevitry ny coronavirus ankehitriny araka ny antotanisa dia dozy vaksiny mahery ny 4 miliara ankehitriny no efa nyvokarina ary aparitaka amin'ireo firenena samihafa eran'izao tontolo izao mitarika amin'nisan'ny vaksiny ampiasaina ishinna izay ny vaksiny 4 amin'ireo 10 eto an-tany dia aparitaka any amin'ity firenenity avokoa manaraka azy Inde sy Etats-Unis saingy mira arabo mitambatra amin'izao no manana dozy vaksiny be indrindra raha hoarina amin'ny isamponina dozy vaksiny 8 amby 10 manko an'ny olona zato no misy any amin'ity firenenity raha ny fahavitambaka siny kosa dia Israela no navita ezaka be indrindra satria ny 5 amby 15% ny reponina ao aminy no efa nahazo vaksiny fanefitry ny COVID-19 indray mandeha farafahakeliny makasitraka anao ny an'ny vaovao hatramin'ny faranany tamin'izao antoandro izao amin'ny roa ora dia mbola mio ny eto indraintsika aza miala amin'ny 3:40